Labs notikums, ja šodien ir vienai pārvaldniecei Andai dzimšanas diena. Tāpēc sveiksim visu vārdā Andu. Tā, pa darba kārtību. Varam? Šā darba kārtību. Nu, lūdzu, balsojam. Lūdzu, nobalsojam pa darba kārtību. Darba kārtību jāapstrīm domas sēdē. Par 16 deputātu nav, paldies. Jā, tagad viņš kārtībā. Ai, var neiet, tagad.
Bet vien nav, 17 un 16.
Izpildi ir to lūdzu sāc, sāc ziņojumu. Kas kā mēs to kompjeru sadīšu kārtībā.
Labdien, vēlreiz cienījumie deputāti, kolēģi, klātesošie. Savā šīs dienas...
Kolēģi, mums bet netirgojamies, nu?
Esmu informējis jūs par pašvaldības darbā aktualitātēm faktiski jaunā gada pirmajos divos mēnešos. Ieskicējis aktuālākos būtiskākos uzdevumus, kas ir izcināmi tuvākajā laikā. Sniedzis rezumējumu par iepriekš doto uzdevumu izpildes gaitu, rezultātiem un, protams, arī citām pašvaldības darbības aktualitātēm. Tostarp nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem, aktualitātēm bāriņtiesu funkciju izpildē, veicot notariālās darbības pašvaldības iepirkumu un pasākumu plānu sagatavošanas procesu, domas lēmumu izpildes gaitu saistībā ar teritorijas uzturēšanas deleģējumu novada komunāliem uzņēmumam aktualitātēm veikto iepirkumu jomā, kā arī tuvākajiem plānotajiem pašvaldības pasākumiem, uz kuriem, protams, mēs visi laipni esam aicināti un gaidīti. Papildus ziņojumā, kas varbūt nav ietverts, vēlos jūs informēt, ka nolikā vakar un šodien ar izskatīšanu budžeta komisijā rezultējās jomu vadītāju prezentētās novada pašvaldības nozaru attīstības programmu prezentācijas. Darbs pie attīstības programmu izstrādes noteikti būs viens no svarīgākajiem uzdevumiem marta mēnesī, lai sagatavotu vismaz pirmajā lasījumā izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Papildu izpildu direktoru, kurā līguma datumos izzināms vai nav vēl? Tiks aicināt deputāti, kuri vēlēsies, varētu, lai uzklausītu šīs attīstības programmas, nu vēlreiz prezentēs visiem deputātiem šīs programmas, lai varētu gatavot uz domas sēdi. Jā, skaidrs, paldies. Paldies, izpildu direktoram. Jautājumu izpildu direktoram ir Lūdzu Zolgavas kundze.
Jautājums. Sakiet, Lūdzu, trešo reizi iepirkumu uzraudzības birojā ir neveiksmīgi noslēdzies iepirkumus juridisko pakalpojumu sniegšanā novadā. Sakiet, Lūdzu, cik tas ilgi turpināsies un vai nav vērts atgriezties pie jautājuma, ka juridiskais pakalpojums jaņem štatā. Savādāk rodās priekšstats par to, vai nu komisija slikti strādā, vai nu iepirkuma priekšmets neatbilst tam, ko vajadzētu.
Jā, tā tad faktiski uz šo jautājumu var zināmā mērā atbildēt arī ar dzīves vārsmu, kad, nu, protams, mēs saprotam, ka tā nevar palikt un arī nepaliks. Otro rindiņu, protams, necitēšu. Bet šī situācija nekādā gadījumā nevar beigties ar šaha terminoloģijā runājot ar patu. Tā tad ir uzstādījums, kad pašvaldībai šis pakalpojums ir vajadzīgs, ir lēmums par to, kādā veidā viņš ir nodrošināms, un ir pretī kārtējais iepirkuma uzraudzības biroja nolēmums lietā, kur ir uzdota pašvaldībai uzdevumi, kas viņai ir jāpild.
Paldies. Vēl jautājumu? Nozlogos.
Sakiet, cik ir liederīgi iepirkt juridisko pakalpojumu pa 10 000 mēnesi un paralēli algot citu juridisko pakalpojumu, kurš noliktajām juridiskajām pakalpojām palīdz veikt juridisko darbību, tādējādi iztērējot 1000 eiro gadā?
Šeit nebūs taisnība. Pirmām kārtām noliktais juridiskais pakalpojums, kas šobrīd, kā jau iepriekšējā ziņojumā es minēju, veids ekspertu pienākums iepirkumu komisijā. Viņš nekādā sakarā nav saistīts ar juridiskā pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā kā tādu, ko uz iepriekš noslēgtā līguma pašvaldībā sniedza Jēgera Lagzdiņa juridiskais birojs un arī turpina šī situācijā sniegt joprojām šo pakalpojumu. Tā kā jautājums ir nekorekts, tās lietas nav saistāmas.
Sakiet, ja juridiskā pakalpojuma iepirkuma nodrošināšanai tika piesaistīta Kārkliņa juridiskais birojs, kuriem jau ir samaksāt 16 000 eiro. Šis iepirkums tā arī neko pozitīvu un rezultatīvu nav noslēdzies. Sakiet, vai jūs plānojat piesaistīt citu juridiskā pakalpojuma sniegšanu šai jautājumu vai turpināsim nolikt Kārkliņa biroju?
Tātad viennozīmīgi vienošanās ar pašvaldību un Kārkliņa biroju ir, kad juridiskajam birojam šis process ir jāpabeidz, jānoved līdz rezultātam, kurš būs šī iepirkuma uzvarētājs pēc kārtējās izskatīšanas, es spriest neņemos, bet viņiem tas darbs ir jāpabeidz par to samaksu, kuru jau viņi ir saņēmuši un papildus maksājumu nebūs.
Paldies. Vēl jautājumu? Nav. Paldies. Pāriem pie dienas kārtības jautājumiem. Pāris aizsardzības noteikumu numur 3. Lūdzu, aizam.
Lēmumu projekts par aizsardzības noteikumu numur 3, ka licencēto mašīnu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē izdošanu ir skatīts apvienotāja komitejas sēdē ar 15 balsīm par, atturās divas, ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 predatorās nav. Par īpašumu pūteļu karjeras.
Lēmumu projekts par īpašumu pūteļu karjeras smilšu atradnes pūteļi 2014. Gada papildu izpētes iecirknī pirmajā laukumā rekreācijas veida saskaņošanu ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 deputātiem balsojumu, 17 deputātu balsojumu par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, atturās 1. Par nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā.
Lēmumu projekts par nekustamo īpašumu mūra dzirnavas Vilces pagastā nodošanu apsaimniekošanai SIA Jelgavas novada komunālājas uzņēmums ar 15 balsīm par, atturās divas balsis, ir virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, atturās viens. Par būvniecības darbu saskaņošanu.
Lēmumu projekts par būvniecības darbu saskaņošanu pašvaldības autoceļā Aizsargu joslā Platonas pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 15 balsīm par atturās vienam deputātam nepiedaloties balsojumā virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14, atturās 1, nepiedalās 1. pratļauju uz savu būvniecības procesu.
Lēmuma projekts par atļauju uz savu būvniecības procesu ceļmalu lieši glūdes pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par atturās viena ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 nepiedalās viens. Par ēkas nojaukšanu.
Lēmums projekts par ēkas nojaukšanu Kalnsiem pagastā Piterāni ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un 17, ar 17 balsīm par ir virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu, lūdzu.
Jautājumu, sakiet, lūdzu, kā iepirkums mājas lapā par šīs ēkas nojaukšanu ir parādījies iepriekš, pirms tika pieņems domas lēmums, vai tas nozīmē, ka domas lēmums nav noteicošais? Ka var iepriekš pirms domas lēmumu jau darīt tās darbības.
Tu man jāprasa mājas lapas.
Kurš lūdzu? Ivar? Valdis?
Tā bija sākotnēja prūda. Prūda tādā ziņā, kad vērtējot summas, kuras ir nepieciešams objektu nojaukšanai, ja mēs skatāmies uz Kalnsiem, tur ir vairāk objekti, tad saskaņā ar Kalnsiem pagasta pārvaldes vadītāja rosinājumu arī tikai liederīgi būtu plānot šos darbus visus veikt nu, aptuveni vienā laikā, saistībā ar to, ka visa tehnika arī atradīsies tur, ja pie nosacījuma ja uzvarēs viens pretendents, un tos varētu veikt daudz ekonomiski izdevīgāk un par tiem līdzekļiem, ko jau doma bija atvēlējusi, nevis papildus. Šinī gadījumā faktiski iepirkums, ja nemaldos, tika pārtraukts, netika pārtraukts, ja. Un tad lūdzu
Paldies. Paldies. Jebkurā gadījumā, ja šodien doma lems, ka nejauksim šo īpašumu nost, tad viņš būs izņemts no iepirkuma precizēts.
Jau kādi jautājumi ir? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 nepiedalās viens. Par konkursu Jelgavas novada uzņēmēju gada balvu.
Lēmuma projekts par konkursu Jelgavas novada uzņēmēju gada balvu 2016 nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu tika skatīts apvienotāju komitejas sēdē. Pēc deputātas Tračumas priešlikuma deputāts Jansona kungs ir aizstāts ar deputāti Leoho kundzi un ar 16 balsīm par vienu balsu atturās ir virzīts uz domas sēdi apstiprināšanu.
Lūdzu, balsojam. Par 16 predatorās nav. Par konkursu sakotākā sēta.
Jautājums par konkursu sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016. Gadā nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komisijā, komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu diviem īpašumiem Lielplatonē, 10 Zaļiniekos, 24 Kalnciemā, vienam Elejā, vienam Lielberzē, diviem Lielberzē, Platonē, diviem Glūdā, trīs īpašumiem Svētē, trīs Vilcē, diviem Sasavas pagastā vienam un Jaunsurlauks pagastā vienam īpašumam ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 16, par datorās nav. Aivar, nu nav ātrāks kompis, nemaz, nu es par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lilbērs pagastā pieciem Elējas, vienam Vilces, vienam Vircevs un diviem Zaļinieku pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojumu. Par 16, tad atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Piecpadsmit par, atturās viens. Aivar, nu vispār nevajadzēja, tas nav normāls, kaut kas jādara. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Zaļiniekos, vienam Sasavas, vienam Lielplatonas un vienam Kalnciem pagastos ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Tā kļuka, kas tur ir. Mums balsojam. Balsojam, iet ātri, bet... Pēc 14, naturās 2. Aizvērt. Arī atvērt nākušo vārdēļ atzīmēt, ka apstumināju. Atvērt nomākā. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārto izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15, naturās 1.
Viņš jau nevaru nevarās. Nē, viņš jau pelēk, kas tev nevarās neko
nevistīt. Atzīmēt, ka izpildīt, pasties. Arī. Par dzīvokļu vēžu 4.
Jautājums par dzīvokļu vēžu 4. Platonas pagastā Jelgavas novadā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojam atturēties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē diviem īpašumiem Kalnciem pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret un vienam atturoties. Balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Vilces pagastā un vienam Svētas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanām.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu trīs īpašumiem Lielbērzes pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 15 atturās 1. Par zemes vienību atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājumi par zemes vienības atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Jaunsurlaukas pagastā un pieciem Vilces pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret diviem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 3 atturās 1. Par dalību konkursā.
Jautājums par dalību atklātā projekta konkursā atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursu. Mēs savai vidē 2016 nolikuma apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mēs balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par izstāšanos no biedrības atkritumu apsaimniekošanu.
Jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas atkritumu saimniecības asociācija ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Jautājums?
Sakiet, lūdzu, par iestāšanos biedrība arī bija domas lēmums?
Jā. Bija, jā, nu jā. Intu lūdzu nobalso. Par 16 pret atturās nav. Par nedzīvo telpu nomu.
Jautājums par nedzīvojamo telpu nomu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu atlīdzības kārtībā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumu 12. Gadu 7. Jūnija lēmumā.
Jautājums par grozījumiem 2012. Gada 27. Jūnija lēmumā par dzīvojamās telpas atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem braukšanas izdevumu kompensēšanu.
Jautājums par grozījumiem braukšanas izdevumu izglītojumiem kompensēšanas kārtībā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Bija lūgums precizēt vēl tekstu, taču izvērtējot situāciju šie precizējumi nav nepieciešami.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu autotransporta iegādē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu un līdzfinansējo apmērumu privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atkalās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksām.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksas par vienu personu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domai.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par pašvaldības DEI vadības grupas izveidi.
Jautājums par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Ir veikti precizējumi un arī divi papildinājumi, kā var deputāti redzēt sagatavotajā lēmuma projektā.
Ir ienācis no deputātas Galgavas piedāvājuma. Piedāvājumi apstiprināt pa vienam politiskam spēku pārstāvjiem partijas pārstāvjiem komisijā kopā 5 deputāti. Tādējādi tiktu uzklausīti visi politisko spēku viedokļi un nosakts visu interešu klāsts.
Jābalso.
Jā, bet kurš paizskaidros, es domāju, ka tur, kurš šo var, ka ir lako, kam ir noteikumi, kam ir jābūt šajā komisijā. Kurš var to? Ilze? Ja kurš? Aivar, uzliec lūdzu šo Dogos kundis uz balsojumu. Jā, ir tiek redzu, jā. Tātā lūdzu, atbalstam vai neatbalstam Dogos kundis priekšlikumu ar balsojumu. Intu un Aigaru uz nobalsoju. Par 3 pret 12 atturās 1. Priekšlikums noraidīts. Tagad balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Nevar arī palēt, aivar neiet. Aizgāju. Par 16 pret atturās nav. Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām.
Jautājums par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Lēmuma projekts ir papildināts ar otro punktu par glūdzu skolu, tā kā tika runāts no deputāta puses komitejas sēdē.
Tā es saprotu, ka ir uzaicināts arī visu trīs iestāžu vadītājs, gan Svētas skolas, gan Lieberis, gan arī Taurniešu vadītāji. Jā. Vai ir jautājumi kādi šā vadītājām? Viņi varbūt nepiegrib pieņemt citus skolnieks?
Tā kā es laikam biju jā, tas, kas inicēja šo te aicinājumu, jo ja tiek reorganizētas iestādes, es domāju, ka jebkuram vadītājam tas, un kolektīvam tas ir zināmā mērā diezgan sāpīgi, un es arī tā uzskatīju, ka iestāžu vadītājiem ir jābūt, ka politiķi pieņem šo lēmumu. Loģiski, ka tas tā kā nu, neizbēgams cikls, jo mēs saprotam visi, ka skolas piepildījuma nav, bet man gribētos, teiksim, aicināt mazliet padalīties Lieberzes skolas, vidusskolas direktori Daigu Potka, Kalni, teiksim, lai mēs varētu saprast, kā ir tad, kad nebūs šī vidusskolas posma vai pamatskolas posmam neradīsies problēmas ar pedagogiem un kāds būs noslogojums un kā, teiksim, šie pedagogi tālāk plāno varbūt darboties gan skolā, gan savādāk.
Jūs lūdzu pie mikrofonu, pie trīvienu, lai var ierakst, jā, jūs sēd ierakstu.
Ja, tad arī samazināsies pedagogu skaits, kas strādā skolā, paskatoties, kas tad nākotnē būs, tad prom pilnīgi jāaiziet ir vidusskolas sešvalodas skolotājiem, krievvalodas un angļu valodas, jo tie mums šobrīd strādā tikai vidusskolas posmā. Samazināsies lodzes pārējiem pedagogiem. Mēs šobrīd esam piedomājuši par to, kad kādā veidā varētu noslogot vienu no latviešu lodzes skolotājiem, kam arī tad nomazināsies lodze, jo ir piekritusi viņam mācīties par speciālo pedagogu, kas mums ir nepieciešams, ja mums šie bērni ir pamatskolā un arī šobrīd jau pirmskolā. Un, protams, samazināsies lodze matemātikas skolotājam, kurš mums ir vienlaicīgi fizikas un matemātikas skolotājs strādā vidusskolas posmā pārsvarā. Tur jau samazinās lodze par 15 stundām. Un vislielākā problēma būs ar eksakto priekšmetu skolotājiem, tātad bioloģija, fizika, ķīmija. Jo šiem skolotājiem jau pamatā ir mazas lodze, tur ir fizikas skolotājiem ir pamatskolā 4 stundas, ķīmijas skolotājiem 4 stundas un bioloģijas skolotājiem 6 stundas. Un no šiem skolotājiem es saprotu ir problēmas ne tikai mums, bet vispār ir arī novadā viņu nav, jo bioloģijas skolotājiem mēs meklējām jau sākot no jūnija mēneša un atradām uz brīdi, ja, bet viņi ir atkal prom un šobrīd mums tā ir vakance. Un, nu, meklējot gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā, tā arī neatradām. Šobrīd aizvieto pensionāru. Un es domāju, ka tā problēma, tā gan būs ļoti liela problēma. Jo šī nelielo stundu skaitu atrast pedagogu ir ļoti sarežģīta. Un arī tāda konflikta fizika, ķīmija, bioloģija, diez vai kāds tādu, es pat nezinu. Nu, vislielākā sāka, protams, ir par to, ka mums ir skolotāji, kurai ir 5 specialitātes, un neskatoties uz to, viņas lodze samazināsies par 15 stundām, jo pamatā šīs 15 stundas viņai ir vidusskolā šobrīd.
Paldies. Varbūt jautājumi direktorijai deputātiem?
Es saprotu, ka tas ir loģiski lēmums tiešanī gadījumā, jo pamatskolā mums tiešām tā piepildījuma nav. Nu, toties sākumskola šobrīd ir cerība.
Paldies. Ir jautājumi direktoriem deputātiem? Nav, paldies. Ko gribētu var teikt ar Svēti un Taurinītis? Ir ko teikt? Lūdzu, direktori un Taurinīšu vadītāji. Nākiet, lūdzu, arī priekšā.
Attiecībā pret Svētas pamatskolas glūdes filiāli, es uzskatu, ka tas ir tikai loģisks lēmums, ka glūdes filiāli pāriet Taurinīšu pārziņā, skatoties to, ka viņi ir viena konstrobežās. Tas ir mans viedoklis.
Taurnīca vadītājiem?
Glūdes filiālē jau pirmskolas izglītības programma tika īstenota, tad pamats sastāv gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem un pirmskolas skolotāju palīgiem tur jau ir. Sāpīgākais jautājums – izglītojamo skaits. Un tikko arī pirmajās sarunās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, ja tur paliek tikai pirmskola uz saraksta ar 16 izglītojumiem, kuri daļā brokastis un launagu ņēmuši līdzi nu, paši no mājām, jā, tad tikai pusdienas ēdinātājiem vest. Tās ir tiešām lielas izmaksas un par to tad es lūkšu arī domāt. Bet pārējo, kad iepazīsimies tuvāk, tad es varēšu detalizētāk arī skaidrot to tālāko virzību.
Paldies, vai ir jautājumi? Taurnīšu vai sveicu vadītājiem? Nav? Tad lūdzu, balsojam. Par 16 pretturās nav. Par Urzulas Jākapsons ievēlēšanu Bāriņtiesas locekļu amatā.
Jautājums par Urzulas Jākapsons ievēlēšanu Jelgavas novada Bāriņtiesas locekļu amatā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Inti nobalso lūdzu. Ai, ir izgatavā. Par 16, bet atturās nav. Par Marinas Smilgas ievēlēšanu Bāriņtiesas locekļu amatā.
Jautājums par Marinas Smilgas ievēlēšanu Jelgavas novada Bāriņtiesas locekļu amatā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes centra nolikumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Edgars, lūdzu, nobalso. Par 16 pret atturās nav. Papildus darba kārtība par dzīvokļu nodošanu atsvināšanā. Lūdzu, Vaiva.
Lēmuma projektus par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu, tie ir 4 dzīvokļi Kalnciemā un pa vienam Sesavas un Jaunsirlaukas pagastos dzīvokļu atsavinātāji dzīvokļu īrnieki.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par ielas status noteikšanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par ielas status noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu. lai sakārtot adresācijas objektus Sasavas pagasts Sasavas ciemā. Tā būtība ir tāda, ka pašvaldības autoceļa Ūdrus Sasavas pagasta centrs posmam Sasavas ciema teritorijā tiek piešķirts ielas status un nosaukums skolas iela.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Ir, lūdzu, Strubaļa kungs.
Cik daudz cilvēku ir apzināti? Es domāju, par tiem cilvēkiem, uz kuriem adresāts ietekmē.
Es uzskatu, ka šajā situācijā viņi vispār nebija, nu, nebūtu jāapzina, jo tas ir būtībā skolas ielas turpinājums. Jo skolas iela jau eksistē Sasavas ciemā. Šis vienkārši turpinājums, par cik tiem robežas ir pārskatītas.
Skaņš. Paldies.
Mēļ jautājumi? Nā, tad lūdzu balsojumu. Par 16 pret atturās nav. Par 16 notiekam numur 4.
Saistošo noteikumu numuru 4 par kārtību kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādēji apstiprināšanu. Tad 2015. gada 8. decembrī pieņemtie noteikumi 709 iepazīstina ar atšķirību mazliet metodiku, kā jāaprēķina šī summa, kas tiek maksāta privātajām izglītības iestādēm. Tas nozīmē, ka ir viena, šobrīd ir viena summa, kas tiek maksāta savstarpējos norēķinos. Ja mēs runājam par citas pašvaldības izglītības iestādi, un šī summa tiek papildināta vēl ar nolietojumu izmaksu, Tātad vēl viena jauna pozīcija, kas ir jāpieskaita klāt, līdz ar to privātajām izglītības iestādēm šī aprēģinātā summa ir mazliet lielāka, ir atšķirīga. Un šajos saistībā ar šiem 709. Ministru kabineta noteikumiem bija arī metodika, kas norādīja, kādā veidā šī summa ir jāaprēķina, un arī tika norādīta, ka ir trīs veidi, kā pašvaldība šo summu var darīt zināmu sabiedrībai ar saistošiem noteikumiem noteiktu kārtību vai domas lēmumu. Mums bija izstrādāta kārtība, kas jau bija pieņemta 2014. Gadā un attiecās uz visām grupām, ne tikai uz privātām izglītības iestādēm, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tomēr uzskatīja, ka ir jābūt saistošiem noteikumiem, un viņi savu rekomendāciju deva tikai pirmdien. Mums atpakaļ tādēļ arī iznāca uzlietim kā papildus jautājumu šie saistošie noteikumi, ko mēs lūdzam šodien apstiprināt.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Ir lūdzu Logos kundze.
Man drīzāk ko jautājumu sakiet. Paskaidrojumu raksti pie jautājuma. Calnis kungs, jūs gatavojat? Jūs tur figurējat apakšā kā dokumentu sagatavotais.
Paskaidrojumu raksti, es gatavoju. Paskaidrojumu raksti, es gatavoju. Tas nav, jā, es atvainojos ļoti priekšā.
Tas ir pēc pāris lēmumu projektu?
Jā.
Nevis gatavoju?
Viņš tikko pateica, ka tu
bija pēc. Vēl jautājumi?
Paskaidrojumu raksti bija pēdējais punkts, kas piesaistījuši lēmumu projektam, tādēļ arī apakšā.
Nav jautājumi? Tu... Ir lūdzu?
Cik bērniem mēs...
12.
Vēl jautājumi?
Priekš tiem tas nav lasījis lēmumu, cik ir tās izmaksas?
30. Jūs jau redzējāt iepriekš, kur bija jāprēķinātās izmaksas. Tā patiesībā ir tā, ka savstarpējos norēķinos uz pašvaldību, uz Jelgavas pilsētu pamatā mums ir 125 ar kapeikām. Tagad, ja mēs pievienojam klāt šo pamatlīdzekļu nolietojumu, tad šī izmaksas summa ir 130 eiro un 11 centu uz vienu bērnu. Tas nozīmē, ka šajā gadā, ja mums vidēji ir 12 bērni, mums apmēram pusotras tūkstotas, tā summa ir lielāka. Bet mums šobrīd ir seši apmēram ir tādi, kas ir sešgadīgie, kas beigs mācības. Mums nav tā, ka ļoti daudz.
Vēl jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. tiem jālas. Pār 16, bet atturās nav. Paldies, līdz ar to domas...
Man arī jautājums varētu, kamēr visi sakiet, lūdzu, priekšsēdētāji kungs, jūs mums teicāt, ka jautājumā par sadošanu pa seju pret driftotājiem ir tikā noslēgts, bet kā mēs redzam presē, tiesa tomēr notiek, ka tas attiecās uz visu mūsu novadu, prestīžu un cieņu. Varētu paskaidrot, kas notiek?
Nevaru paskaidrot, ka būs tiesa spriedums, tad paskaidrot. Bet ar to tiesa, domas sēdes slēgta, paldies!